Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatin lumaza Alladhi jama'a malan wa'addada Yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se a i pa tjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se që është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. A i imbyllata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Delegacioni iranian vazhdoi për të dytën ditë radhazi bisedimet në Vjenë për çështje të ndryshme që synojnë heqjen e sanksioneve të padrejta e të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Negociatori kryesor i Iranit në bisedimet bërthamore në Vjenë, zoti Ali Bagheri Kani, u takua të martën me zvendës shefin e politikës së jashtme të sigurisë së bashkimit evropian Enrique Mora, i cili kryeson komisionin e përbashkët të marrëveshjes bërthamore. Gjatë takimit, të dy zyrtarët shqyrtuan mënyrat e vazhdimit të bisedimeve konstruktive në Vjenë. Në këtë takim, kryenegociatori iranian, duke shpjeguar pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit dhe duke paraqitur propozime të reja se si të avancohen bisedimet, theksoi nevojën për heqjen efektive e të verifikueshme të sanksioneve të padrejta e të paligjshme kundër popullit iranian, dhe inkurajoi antarët e tjerë që të marrin pjesë në mënyrë konstruktive në bisedime dhe të shprehin gjithashtu gatishmërinë dhe seriozitetin e tyre për të angazhuar në heqjen e sanksioneve. Në një zhvillim vete, drejtori për çështjet ekonomike i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Mehdi Safari, u takua me kancelarin e Bankës Qendrore të Austrisë, ku diskutoi me të marrëdhëniet dypalëshe dhe hulumtoi mënyra për të përforcuar më tej bashkëpunimin bankar dhe financiar mes Iranit dhe Austrisë. Raundi i fundit i takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, i cili fokusohet në heqjen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër kombit iranian, filloi në Vjenë të hënën pas një bllokimi 5 mujor. Në një intervist për agjensin e lajmeve Reuters, zyrtarët evropian pohuan se 70-80% e tekstit të projekt marveshjes me Iranin ishte shkruar. Zyrtarët e lartë evropian u than gazetarve të martën se ata prisnin të fillonin bisedime serioze me Iranin, ndërsa 70-80% e tekstit të projekt marveshjes me Iranin tashmë është përfunduar, raportoi agjensia e lajmeve IRNA duke cituar agjensin Reuters. Diplomatët europian thanë gjithashtu se ka pasur urgjencë për të arritur një përfundim në bisedime, por se nuk duan të caktojnë afate artificiale. Takimi i radhës i raundit të ri të bisedimeve të Vjenës u mbajt të hënën në pranitë të diplomatëve të lartë të grupit 4+1, të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit në hotelin Coburg në Vjenë. Zoti Enrico Mora, zëvendës shefi i politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, i cili kryeson takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, vlerësoi bisedimet e Vjenës si konstruktive, bisedimet të cilat rifilluan pas një ndërprerje 5-mujore, dhe tha se Irani ishte i vendosur të heqë sankcionet dhe të rikthehet në angazhimet e ti në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Si pas raportit, bisedimet e ekspertve për heqjen e sankcioneve do të vazhdojnë për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Një komandant i lartë ushtarak iranian deklaroi se Republika Islamike e Iranit është e përgatitur të japë një përgjigje të ashpër edhe ndaj agresionit më të vogël nga armiqt e vendit. Ne do të japim një përgjigje të ashpër ndaj lëvizjes më të vogël agresive të armiqve, deklaroi të martën General Brigade Amirali Hajizadeh, komandant i divizionit hapsinor të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Sot, siguria e Iranit dhe fuqia raketore dhe mbrojtse e Iranit janë të qëndrueshme dhe shembullore, shtoi ai. Komandanti i divizionit hapsinor të Gardës Revolucionare të Iranit pohoi se aftësitë mbrojtse të vendit, duke përfshirë aftësitë e tij raketore dhe të dronëve, ishin kthyer në një gjembë në këmbë për armiqt. General Brigade Hajizadeh vuri në dukje se armiqtë e vendit vetë e pranojnë statusin superior të fuqisë mbrojtëse të Iranit. Edhe sot ne mund të triumfojmë kundër luftës ekonomike dhe mediatike të armikut, përmes qëndrueshmërisë dhe luftës së vendosur, vuri në dukje ky komandant i lartë ushtarak iranian. Deklaratat e tij erdhën ndërsa regjimi izraelit vazhdon të bjerë daulleve të luftës me Iranin. Regjimi i Tel Avivit gjithashtu përpiqet të dekurajoj negociatat bërthamore të Vjenës që mund të ringjallin një marrëveshje bërthamore të vitit 2015 midis Iranit dhe fuqive të botës, duke këmbgulur vazhdimisht për opsion ushtarak kundër Iranit. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas u ka bërë thirrje parlamenteve të vendeve arabe dhe islamike që të parandalojnë normalizimin e marrëdhënieve të qeverive të tyre me regjimin sionist. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Khalil Al-Hayat, drejtor i zyrës së marrëdhënieve arabo-islamike të Hamasit, në një konferencë me temë Parlamentarët për Al-Kutsin që organizuan në Turqi, u bëri thirrje parlamenteve arabe dhe islamike që të miratojnë ligje për të parandaluar normalizimin e marrëdhënieve me regjimin okupator sionist. Duke folur në këtë konferencë, ai theksoi: "Konsiderojeni këtë regjim si një regjim kriminal dhe pushtues dhe parandaloni normalizimin e marrëdhënieve me të." Khalil al-Hayat theksoi se ligji i padrejt britanik, i cili e konsideron Hamasin si një organizatë terroriste, nuk synon vetëm këtë lëvizje, por të gjithë palestinezët. Kreu i zyrës së marrëdhënieve arabo-islamike të Hamasit ju referua gjithashtu situatës 5.000 të burgosurve palestinezë, përfshirë 10 deputet palestinez në parlamentin e regjimit sionist, dhe tha se është e nevojshme që parlamentet arabe dhe islamike të ndihmojnë të burgosurit palestinez. Ky funksionar i Hamasit theksoi gjithashtu nevojën që parlamentet e vendeve arabe dhe islamike të mbështesin popullin e rrethuar të Gazës, duke vënë duke se rezistenca palestineze nuk do të bëjë kompromis mbi të drejtat e popullit palestinez, duke përfshirë edhe të drejtën e të shpërngulurve dhe refugjatëve palestinez për të kthyer në atë dheun e tyre. Avionët luftarak të agresorëve saudit bombarduan aeroportin ndërkombëtar të Sanas, kryeqytet i Jemenit. Si pas kanalit televiziv Jemenas Al Masira, të mërkurën gjatë natës, avionët luftarak të Arabisë Saudite sulmuan të paktën 6 herë aeroportin ndërkombëtar të Sanas. Qeveria e shpëtimit kombëtar të Jemenit ka theksuar se qëllimi i këtij sulmi të koalicionit agresor në aeroportin ndërkombëtar të Sanas është të ndaloj fluturimet dhe shërbimet e ofruara për popullin Jemenas nga avionet e organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe të agjensive humanitare ndërkombëtare. Rrjeti informativ saudit Al Arabia publikoi një videoklip që justifikonte sulmet ajrore të koalicionit agresor në aeroportin e Sanas, duke pretenduar se forcat jemenase e kishin kthyer aeroportin ndërkombëtar të Sanas në një kazerm ushtarake. Ndërkohë zyrtarët e Jemenit këmbgulën se videoja e cila qarkulloi në rrjetet e lajmeve të koalicionit agresor saudit ishte regjistruar në aeroportin ushtarak, i cili ndodhet pranë aeroportit civil të Sanas. Koalicioni agresor Saudito-Emiratas ka ndaluar fluturimet në aeroportin e Sanas që nga gushti i vitit 2016 me përjashtim të fluturimeve të avionëve në pronësi të organizatës së Kombeve të Bashkuara ose agjensive të ndihmës humanitare. Mediat jemenase raportuan se që nga fillimi i kësaj jave sauditët kanë intensifikuar sulmet e tyre në kryeqytetin e Jemenit pas përparimit të gjerë të forcave popullore jemenase në qytetin Marib në provincën qendrore të Jemenit. Presidenti polak Andrzej Duda nënshkroi sot një ligj që kufizon qasjen për organizatat humanitare dhe gazetarët në kufirin me Bielorusin, ku po ndot kriza e emigrantëve. Ligji është një goditje për partitë opozitare, të cilat mbrojnë qasjet të pakufizuar të mediave. Sipas gjendjes i arzakonshme e cila u shpall në kufi në muajin shtator, ajo skadon në mesnat, mediave dhe organizatave humanitare u ndaluan plotësisht qasja në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Opozita polake pretendon se qëllimi i ndalimit është mbulimi i shkeljeve të të drejtave të njeriut, ndërsa qeveria e Polonis thot se masat kufizuese janë të nevojshme për arsye sigurie. Si pas regulave të reja, ministri i brendshëm i Polonis mund të kufizoj hyrjen në zonën kufitare pas konsultimit me kreun e shërbimit kufitar të vendit. Me gjitha të, gazetarët dhe organizatat jo qeveritare mund të hynë në bas të vendimit të drejtuesve të kontrolit vendor të kufirit. Ministri i brendshëm i Polonis, Mariusz Kamiński, tha se do të urdhëron të një ndalim të përkohshëm të hyrjes në zonën për rreth kufirit mes Polonisë dhe Bielorusisë. Bashkimi Evropian e ka akuzuar Bielorusin për provokim të krizës e emigrantve për shkak të sanksioneve që janë vendosur ndaj këtij vendi. Nga ana e tij, presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko, duke akuzuar Bashkimin Evropian për provokim të qëllimshëm të një krize humanitare në kufi, ka shtuar se Bashkimi Evropian nuk ka zbatuar angazhimet e tij për të drejtat e emigrantëve për azil. Rusia ka testuar me sukses armë supersonike me shpejtësi deri në 9 Mach, të cilat do të zbulohen në të ardhmen e afërt, tha presidenti i Rusisë. Vladimir Putin ka parlamentuar se Rusia do të veprojë nëse alianca ushtarake e NATO-s e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kalon vijat e saj të kuqe në Ukrainë. Duke folur të martën në një forum investimesh në Moskë, Putin tha se zgjerimi i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në Ukrainë ishte një vije kuqe që ai shpreson të mos kalohej. Presidenti rus tha më tej se Moska do ta shikonte vendosjen e disa kapaciteteve sulmuese raketore të NATO-s në tokën ukrainase si një shkas për konflikt të gjerë. Nëse në territorin e Ukrainës shfaqen disa sisteme raketore goditse, koha e fluturimit të raketave për në Moskë do të jetë 7 deri në 10 minuta dhe 5 minuta në rast të vendosjes së një arme hipersonike. Vetëm imagjinoni, tha Putin, çfarë duhet të bëjmë në një skenar të tillë? Ne do të duhet të krijojmë diçka të ngjashme në lidhje me ata që na kërcënojnë në këtë mënyrë, dhe ne mund ta bëjmë këtë që tani. Raketa supersonike Zircon është e aftë të udhëtoj afro 1000 km me shpejtësi 9 herë më të madhe se shpejtësia e zërit. Kjo raketë është testuar disa herë nga ushtria ruse. Marina ruse ka testuar raketën supersonike të hënën dhe ka mundur të shënjestroj objektivat në një distancë prej 400 km. Zircon është një nga disa raketat supersonike që po zhvillohen në Rusi. Në fjalimin e së martës, Putin vlersoi investimin e planifikuar të Rusisë në arsimin e zgjeruar ushtarak, armët hipersonike dhe raketat balistike ndërkontinentale. Ai tha se Rusia sapo kishte testuar me sukses një raketë të re hipersonike detare, e cila do të vijet në shërbim në fillim të vitit të ri. Edhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov akuzoi të martën NATO-n për vendosjen e një sasie të konsiderueshme të pajisjeve ushtarake pranë kufive të Rusisë. Shefi i diplomacisë ruse tha se Moska do t'i përgjigjet kërcënimeve të sigurisë nga vendet perëndimore dhe Ukraina nëse do të jetë e nevojshme. Ndërkohë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dërguan një mesazh Rusisë për pasojat e një agresioni të ri ndaj Ukrainës, Çdo përshkallëzim veprimi nga Rusia do të ishte shqetësim i madh për Amerikën, po ashtu edhe për Letoninë. Çdo agresion i ri do të ketë pasoja të rënda, deklarojnë në Riga shefi i diplomacisë amerikane Antony Blinken, i cili ndodhet atje për samitin e ministrave të jashtëm të NATO-s që zhvillohet sot në Letoni. Këtë muaj, Alianca e NATO-s është shprehur e shqetësuar nga një rritje pazakont e numrit të trupave ushtarake ruse pranë kufirit Rusi-Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Ta njohim Islamin. Të nderuar miq, në emisionin e sotëm do të flasim për epokën e imamatit e Imam Kazemit alayhis salam. Pas martirizimit të Imam Sadekut alayhis salam, misioni udhëheqjes së muslimanëve i u dha djalit të tij, Imam Musa Kazemit alayhis salam. Vlen të theksohet se secili prej imamëve gjatë jetës së tyre prezantoi apo informoi imamin pas tyre. Imam Kazemi alayhis salam ishte një njeri me virtyte të larta, i njëjtë sikurse dhe babai i tij, Imam Sadiku alayhis salam. Imam Sadiku alayhis salam për djalin e tij ka thënë: "Djali im Musa Kazemi është aq i aftë në shkencë, saqë nëse e pyet atë për të gjithë përmbajtjen e Kuranit, ai do të jap përgjigje bindëse për dijen e tij." Epoka e imamatit të Imam Musa Kazemit zgjati 35 vjet. Dhe ishte në të njëjtën kohë me sundimin e katër sundimtarve Abbasit, do me thënë Mansur, Mahdi, Hadi dhe Harun al-Rashid. Imam Musa Kazemi a.s. u përball me shumë vështirësi gjatë gjithë sundimit shtypës të halifëve Abbasit. 14 vitet e fundit të jetës së tij, imam i pagabueshëm ishte në të njëjtën kohë me sundimin shtypës të Harun al-Rashidit. Imam i pagabueshëm u burgos për disa vjet. Imam Musa Kazemi a.s. vazhdoi qasjen shkencore dhe rrugën e Imam Jafar Sadikut a.s. në zhvillimin e shkencave, duke promovuar gjerësisht mësimet islame. Me gjithë kërcënimet dhe presionet e grumbulluara nga sunduesit Abbasit kundër imamit të pagabueshëm, ai promovoi shkencat dhe paraqiti hadithe të vlefshme për umetin islam. Një numër i madh i shkencëtarve ju afruan imamit të pagabueshëm, duke përfituar nga dija dhe maturia e tij e gjerë. Gjatë gjithë epokës abasite, sundimtarët shtypës dhe të korruptuar të abasitve sunduan pamëshirshëm popullin. Ata grumbulluan pasuritë të mëdha përmes pasurive të disa qyteteve. Promovimi i ideve të prishura dhe varfëria e njerëzve e torturuan Imam Musa Kazemin alayhis salam. Imam i pagabueshëm vendosi të ngrihet kundër padrejtësive dhe korrupsionit të pushtetarëve Abbasit dhe agjentëve të tyre. Ai nuk i aprovoi politikat e halifëve Abbasit. Strategjia e imamit të pagabueshëm ishte të vinte në dyshim legjitimitetin e sundimtarëve Abbasit me qëllim që të distancohen njerëzit nga regjimi i tyre. Për të minuar shtyllat e regjimit shtypës Abbasit, imami pagabueshëm ndaloi çdo bashkëpunim me pushtetarët e padrejt Abbasit. Nën presionin e pushtetarve Abbasit, Imam Musa Kazemi a.s. u detyrua të largohi nga Medina dhe të banonte në kryeqytetin e regjimit Abbasit, në Bagdad. Përgjatë sundimit shtypës të Harun al-Rashidit, presionet dhe kufizimet u grumbulluan mbi Imam Musa Kazemin a.s. Haruni në dukje e mbështeti fen, por kundërshtoi me forcë vlerat islamike në praktik, ai qeverisi me mashtrim para njerëzve. Në këto rrethana, Imam Musa Kazemi a.s. i bëri të gjitha përpjekjet për të zbuluar natyrën mashtruese të pushtetarve Abbasit, veçanërisht të Harun al-Rashidit. Harun al-Rashid e dinte që një numër njerëzish e vizitonin Imam Musa Kazemin a.s. çdo ditë, gjë që kishte të bënte me sunduesin shtypës Abbasit. Kështu, Haruni ishte i vështirë për imamin e pagabueshëm dhe vetë shiitët. Harun al-Rashid kërcënoi, ndaloi dhe masakroi shiitët gjatë gjithë sundimit të tij despotik. Imam Musa Kazemi a.s. vazhdoi të zbuloi të vërtetën dhe të zbuloi natyrën e korruptuar të regjimit Abbasit. Pavarësisht se ishte i burgosur dhe torturuar nga agjentët e regjimit Abbasit, virtytet etike të Imam Musa Kazemit a.s. ishin shumë të larta. Imami pagabueshëm ishte jashtëzakonisht i ditur dhe i sjellshëm. Ai ishte gjithashtu bujar dhe falës. Ai çliroi më shumë se 1000 skllever. Imami pagabueshëm gjithmonë i ndihmonte të varfrit dhe nevojtarët. Ai ishte individi më i ditur i epokës së tij. Ai sa shenjat e diturisë së tij të gjerë ishin të dukshme në deklaratat e tij. Imam Musa Kazemi alayhi salam mbajti durimin dhe vetëpërmbajtjen ndaj keqbërësve. Virtytet e tij etike dhe sjelljet e shkëlqyera madje ndikuan në repartet e burgut ku qëndronte ai vetë, ku gardianët ishin të pamëshirshëm dhe të dhunshëm.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Durimi imamit të pagabueshëm tregoi se ai dha përparësi progresit të njerëzimit dhe promovimit të virtyteve etike. Imam Musa Kazemi a.s. besonte se mirësia ndaj njerëzve përforcon komunikimet dhe frymëzon zemrat dhe shpirtrat e besimtarve. Ndërkohë, Imam Musa Kazemi a.s. qëndroi fort kundër sunduesve shtypës si Harun al-Rashid, duke pasur parasysh që Haruni ishte kokfort dhe i vetkënaqur dhe imagjinonte rrejshëm se ishte superior ndaj të tjerëve. Njerëzit e nderuan dhe admiruan Imam Musa Kazemin a.s. si imami i shtati pagabueshëm i Islamit. Ai ishte një burim i dijes dhe ishte personi më i ditur i epokës së tij në lidhje me ajetet e Kur'anit të shenjtë, i cili nga ana tjetër e forcoi statusin dhe popularitetin e tij në komunitet. Imam Musa Kazemi a.s. mbështeti tek Zoti në përballjen me rrymat e degeneruara dhe gënjeshtrën. Një ditë Harun al-Rashid u takua me Imam Kazemin a.s. për krah qabes dhe ati i tha, a jeni ju ai që populli zotohet fshehurazi me ju dhe ju zgjedh juve si u dhe heqës të ti? Imami i tha me guzim tiranit, unë sundoj mbi zemrat e njerëzve, kurse ti mbi trupat e tyre. Imami me këtë i kujtoj Harunit, se vetëm Ehlibejti a.s. i profetit Muhammed s.a.s. është i denjë për të u dhe hequr popullin. Në të vërtet u dhehejsi i vërtet që drejton të zemrat e njerëzve ishte pikërisht Imam Kazemi a.s. Populli e respekton të dhe don të shumë Imam Kazemin a.s. si nipin e profetit të Zotit paqja qoftë mbi të. Nga njëra anë, ai ishte një thesar i shkëlqyeshëm i dijes dhe i shkencës dhe më shumë se çdo kush, ishte i njohur me përmbajtjen dhe kuptimin e vargjeve kuranore. Këta faktor kanë forcuar pozicionin e imamit në shoqëri dhe kanë shtuar popularitetin e tij tek njerëzit. Sipas mësimeve të Kur'anit, mbështetja më e fortë për njeriu në drejt është të mbështetet tek Zoti i vetëm i universit. Imam Kazemi a.s., duke u mbështetur në këtë udhëzim superior kuranor, kërkon vetëm ndihmë nga Zoti përballë rrymave devijuese dhe të mbrapshta, dhe ai nuk ju nënshtrua shtypësve. Thank you. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar femrave iraniane dhe sukseseve të tyre. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Femrat iraniane. Seria e programit Femrat iraniane, duke analizuar dhe vëzhguar zhvillimet në sukseset dhe arritjet e grave iraniane, do të prezantojnë këto arritje për të paraqitur më së miri situatën e femrave iraniane sot. Qëndroni me ne në pjesën e parë të këtij programi. Dashur miq, ne jemi me ju këtë javë me programin e ri Femrat iraniane. Në çdo seri do të trajtojmë ngjarje të përshtatshme dhe të rëndësishme për sukseset e grave iraniane. Ju e dini që të drejtat e grave dhe situatat e tyre janë një nga çështjet më të rëndësishme sot në botë. Ndjeshmëria ndaj statusit të grave dhe të drejtave të tyre në botë u ka dhënë mundësinë disa shteteve që për interesa politike të stimulojnë opinionin publik në përputhje me kërkesat e tyre me anë të trukeve të mediave në të gjithë botën. Irani mund të përmendet në këtë drejtim. Pas fitores në revolucionin islamik në vitin 1978, çështja e grave iraniane dhe e të drejtave të tyre ishte në fokus të vazhdueshëm të propagandës së mediave perëndimore kundër Iranit. Por në fakt, a portretizohet realisht situata e grave iraniane, ajo që thuhet në mediat perëndimore para audiencës së tyre? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje e për të kuptuar realitetin, duhet të njihemi me gratë iraniane dhe aktivitetet e tyre. Programin e parë po e fillojmë duke analizuar ngjarjet sportive ndërkombëtare dhe sukseset nderuese të grave iraniane në këto sporte. Kjo ngjarje ka të bëjë me sportin vushu. Në këtë fushë sportive sot ka gra iraniane që janë kampione, përfshirë dhe motrat Mansurian. Elahe Shahbonu dhe Soheila Mansurian janë sportiste të njohura dhe me famë në Iran dhe në botë, të cilat duke respektuar veshjen islamike, janë futur në garat e sportit më të vështirë në botë dhe kanë marrë titullin kampion bote. Në historikun e sportit iranian, pjesëmarrja e suksesshme e tre motrave është e pashoqe. Në lajmet e 23 tetorit është thënë: në kampionatin e 15 të sportit vushu, që u mbajt në Shanghai të Kinës, në fazën finale për peshat 65 kg për femrat, u përballën Elahe Mansurian nga Irani dhe Ezhe Shaker nga Turqia, ku sportistja iraniane arriti të marrë medaljen e artë. Një ditë përpara saj, Shahbanu Mansurian së bashku me sportisten tjetër iraniane, Mariam Hashemi, arriti të marrë medalja ari në kampionatin botëror dhe në këtë mënyrë, femrat iraniane në sportin vushu arritën të fitojnë 3 medalje të arta, pasi mundën të gjithë rivalet e tyre. Sporti vushu është një përmbledhje e sportit të boksit dhe taekwondos, dhe është një prej sporteve më të vështira për kategorinë e femrave. Historiku i këtij sporti në Kinë është shumë i lashtë. Në kohët e lashta në Kinë për të ruajtur njerëzit nga aspekti i shëndetit, përkurimin e sëmundjeve, përforcimin e fizikut trupor dhe për të shtuar jetëgjatësinë, njerëzve u mësuojshin artet marciale. Më vonë, me kalimin e kohës u kthyen në sportin vushu. Dashuria për sportin vushu në mesin e femrave u kthye në një ëndër, gjë që mundësoi dhe trajnimin e tyre në shumë salla sportive në Teheran. Një prej motrave Mansurian shumë herë në intervistat e saj ka përmendur jetën tepër të vështirë të saj dhe të motrave të saj në qytetin Esfahan. Ajo së bashku me dy motrat e saj në fëmijëri kanë ushtruar këtë sport në kushte minimale. Mirëpo me kalimin e kohës nisën progresin dhe në moshën 12 vjeçare u futën në sportin profesional.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Elahe Mansurian ka lindur në vitin 1991 në rajonin Semiran të provincës Esfahan. Motrat ato e njohin më të talentuarën dhe me më teknik se vetja e tyre dhe kanë deklaruar se shkaku i futjes së tyre në sportin vushu ishte mbështetja ndaj motrës së tyre. Ajo thot, unë në Shiraz sportin e kam nisur me karaten, ndërsa më vonë, në Semiran shkova në kursin e sportit Kung Fu, ku u njohua me sportin Vushu. E kuptova se ky sport ishte përmbledhje arteve marciale. Më pas vazhdon këtë sport me trajnerin Semara Khalili në sallën e sportit Tahti në qytetin Esfahan, që më ka mundësuar mua fitoren e 30 titujve kampion vendi dhe kampion bote. Elahe famën e saj e konsideron si të mirë, ashtu edhe të keqe. Ajo thot, në kohën kur arrin sukses botëror atëherë, ne nuk i përkasim më vetvetes, pasi populli nga ne pret akoma më shumë, dhe për këtë ne duhet të bëjmë kujdes për sjelljen dhe veprimin ton. Elahe Mansurian është gruaja e parë aktive në sportin vushu, e cila arriti të mund profesionistët e këtij sporti nga Kina, dhe të marrë medaljen e artë si kampion e Aziz. Kampionati i Shanghajit në Kinë ishte kampionati i 5 për Elahe Mansurian në nivel botëror dhe kombëtar, ku e fitoi medaljen e saj të tretë të artë. Motra e saj Shah Banu arriti të marrë medaljen e 5 të artë, ndërsa Mariam Hashemi, një tjetër sportiste e vushu, në këtë kampionat së bashku me motrat Mansurian, arriti të fitoi medaljen e 5 të saj botërore. Mariam Hashemi, e cila është nga qyteti Kermanshah, pasi fitoi medaljen e saj të pestë, këtë medalje ja ka dedikuar liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei. Shumë analistë pohojnë se një prej sukseseve më të mëdha të revolucionit islamik të Iranit ishte kthimi i identitetit të femrës muslimane në Iran. Nën përkujdesjen e shtetit të Republikës Islamike të Iranit, femrat u ngritën për nga niveli studimit dhe arsimimit, aktivizimit në shoqëri, aktivizimit mendor dhe aktivizimit në punë dhe shoqëri, dhe në këtë mënyrë për femrën iraniane u hap një histori e re perspektive. Aktualisht, kur kanë kaluar 40 vite nga fitoria e revolucionit për femrat në Iran, kanë arritur të kuptojnë se mund të jenë të fuqishme, besimtare dhe të devotshme, si dhe të ndershme e të veshura me hijab, e në të njëjtën kohë të angazhuara në mesin e shoqërisë. Ata kanë kuptuar se mund të ruajnë themelet e pastra të familjes, por njëkohësisht duke u angazhuar në sferën politike dhe sociale të vendit. Është e rëndësishme të thuhet se shumë fusha përfitojnë rëndësi të madhe vetëm me angazhimin e femrave. Femrat, të cilat në çdo shoqëri konsiderohen shtyllë kryesore e saj, perspektiva dhe zhvillimi i femrës ndikon shumë në rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Sot femra muslimane në Iran ka një personalitet të lartë dhe dinjitoz. Femrat e arsimuara dhe femrat e reja të shoqërisë iraniane janë aktive në laboratorët dhe qendrat më të ndërlikuara dhe më të komplikuara shkencore dhe kryejnë aktivitetin e tyre. Femrat aktive iraniane kryejnë shërbimin e tyre në sferën politike, shkencore, administrimin e shoqërisë, kulturës dhe sportit, dhe janë shembuj të femrave besimtare dhe revolucionare të shoqërisë iraniane. E gjitha kjo është për arsye se pas revolucionit islamik, femrës në Iran janë krijuar kushtet e nevojshme për rritje dhe zhvillim. Pas fitores e revolucionit, femra muslimane e iraniane, duke respektuar veshjen islame në fushën e sportit, është aktivizuar fuqishëm dhe në mesin botëror, ka arritur të fitojë më shumë se 160 medalje në sporte të ndryshme. Ndërkohë, para revolucionit, femra iraniane ka arritur të fitojë vetëm 5 medalje në nivel botëror. Femra në regjimin mbretëror u detyrua të heqë me forcë veshjen e saj islame për të marrë pjesë në garat sportive. Kimia Alizadeh është femra e parë iraniane që ka fituar medalje në lojrat olimpike në vitin 2016. Nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, liderit suprem të revolucionit islamik, në kohën kur një femër muslimane iraniane me hijabin e saj ngrihet në podiumin e kampiones dhe i detyron të gjithë ta respektojnë, ky është një moment shumë i lavdishëm. Prania e sportisteve iraniane në garat ndërkombëtare, duke respektuar dinjitetin dhe parimet morale, është reklamim i vlerave të kombit për botën dhe për këtë të gjithë me zemër falenderojnë dhe vlerësojnë femrat sportiste, të cilat duke respektuar dhe ruajtur hijabin e tyre, shkojnë për të marrë pjesë në garat sportive ndërkombëtare. Të nderuar miq, programit Femrat Iraniane këtu i erdhi fundi. Ne ju lëmë një tjetër takim në emisionet tona. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana
e shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore. Mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë a i përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thot: "Mendimi, pasqyra e mirësis, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesin ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenjë hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguari i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rëshqitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhiselam në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës." Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.